Բարեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, մեր ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ Բաղրամյան 26-ում շարունակվում են նախագահ Սարգսյանի հանդիպումները քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Իշխող հանրապետականը քննադատում է Սերժ Սարգսյանի ձեռքը չսեղմած քաղաքական ուժերին։ Սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ ասող հիմնադիր խորհրդարանը միջդեռ դատապարտում է Բաղրամյան 26 գնացած կուսակցականներին,
դիգնիկներն, որը Սերժ Սարգսյանը խաղացնում է։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանի նախաձեռնությունը սպառնում է սեպտեմբերի 1-ից փողոց դուրս գալ։
Սերժ Սարգսյանը խաբեց ժողովրդին, ու դրա պատասխանը պետք է տանք փողոցում։
Հայաստանը ժողովրդագրական ճգնաժամի շեմին։
Տնելության անկումը եւ միգրացիան։
Վալեքսը մտադիր է Լոռու մարզի անտարաշատ տարածքներում հանքավար շահագործել։ Եվրոպան բախվում է նոր մարտահրավերների, միգրանտների հոսքը ռեկորդային ցուցանիշներ է արձանագրում։ Այս ու այլ թեմաներ են տեղ գտել առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ օգոստոսի 28-ին ժամը 1:40-ի սահմաններում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի արևելյան ուղղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է հետախուզա դիվերսիոն ներթափանցման հերթական փորձը։ Ըստ հաղորդագրության, պաշտպանության բանակի առաջապաստորաբաժանումները ժամանակին հավաստանշել են ադրբեջանական զինուժի 20-25 հոգուց բաղկացած հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացումը եւ կորուստներ պատճառելով հետ մղել ելման դիրքեր։ Արտերի հետևանքով հայկական կողմն սպաշտոնական հավաստիացումների կորուստներ չի ունեցել։ Ավստրիայի ներքին գործերի նախարարությունը տեղեկացրել է, որ Վիեննա եւ Բուդապեշտ ուղևորված Բեռնատարի մեջ հայտնաբերված մահացած ներգաղթյալների թիվը հասել է 71-ի, մահացածներից 4-ն անչափահաս է։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարել է տեղի ունեցած նահազանգը, որ Եվրոպան պետք է վճռական մոտեցում դրսևորի փախստականների հարցում։ Հունգարիայի ոստիկանությունը հաղորդել է Բուլղարիայի 3 քաղաքացի անձի և մեկ սպայի ձերբակալության մասին կապված փախստականների մահվան հետ մանրամասները ծրագրում։ Եգիպտոսի դատարանը մահվան է դատապարտել 12 մարդու, նրանք մեղավոր են ճանաչվել Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման հետ կապեր ունենալու ոստիկանների եւ զինվորականների վրա հարձակում ծրագրելու մեջ։ Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևը չեղյալ է համարել սեպտեմբերի վերջին նախատեսված այցը Միացյալ Նահանգներ։ Ատամբայևը որոշումը պատճառաբանել է հոկտեմբերի 4-ին նախատեսված խորհրդարանի ընտրություններով։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Ռավշան Ջինբեկովը հայտարարել է, որ Ատամբայևի որոշման հիմքում Ռուսաստանի վերաբերմունքն է արևմուտքի նկատմամբ։ Ռուսական պետդումայի նախկին պատգամավոր Միխայել Գլուշչենկոն 17 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել 1998 թվականին պատգամավոր Գալինա Ստարավոյտովայի սպանության գործով։ Գլուշչենկոն ձերբակալվել էր 2013 թվականին սպանության կազմակերպման կասկածանքով։ Նախկին պատգամավորը վերջին խոսքում ներողություն է խնդրել Ռուս ժողովրդից, նա նաև խնդրել է իրեն բանդ չուղարկել։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Պավել Կրիմկինը հայտարարել է, որ սեպտեմբերին նախատեսված է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի այցը Կիև։ Արտաքին գործերի նախարարի գնահատմամբ գլխավոր քարտուղարի այցն Ուկրաինայի իրապես շատ նշանակալի կլինի։ Անցյալ տարի Ուկրաինայի այցելել էր ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղարը։ Ոչ թարանի նախաձեռնությունը հայտարարում է, որ սեպտեմբերի 1-ից քաղաքացիական անհնազանդության գործողությունները սկսելու էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը չեղարկելու պահանջով։ Նախաձեռնությունը չի բացառել նաև փողոցներ փակելու տարբերակը։ Կարապետ Ռուբինյանը հայտարել է հայոց համազգային շարժում ՀՀՇ կուսակցությունից դուրս գալու մասին, որոշման պատճառը 3 ՀՀՇ-ի հանդիպումներ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Մոնակոյում հրապարակվել է Եվրոպայի լավագույն ֆուտբոլիստի անունը, տիտղոսին արժանացել է Բարսելոնայի և Արգենտինայի ազգային հավաքականի հարձակվող Լիոնել Մեսին։ Ֆուտբոլիստին մրցանակը շնորհել է UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նորա Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ Բաղրամյան 26-ում շարունակվում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումները քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Իհեճուկս կուսակիցների դիրքորոշման այսօր Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկումների սեղանին ներկա է գտնվել նաև Լյուդմիլա Սարգսյանը, ով ներկայացնում է բարեփոխումներին ոչ ասած հակ կուսակցությունը։ Հետաքրքիր է, ինչ է քննարկել Լյուդմիլա Սարգսյանը Սերժ Սարգսյանի հետ։ Չմոռանանք, որ տարիներ շարունակ նա Հայաստանի բոլոր դժբախտությունները վերագրում էր հենց Սերժ Սարգսյանին։ Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Ընդդիմադիր Լյուդմիլա Սարգսյանը Բաղրամյան 26-ից դուրս գալով Սերժ Սարգսյանի որպես քաղաքական հակառակորդի մասին խոսեց անցյալ ժամանակով։
Հանդիպումը հաջող էր, որովհետև մենք ժամանակին լուրջ քաղաքական հակառակորդներ են եղել և շփումը բնականաբար հեշտ չի։
Հանդիպումը Լյուդմիլա Սարգսյանը նաև բովանդակային գնահատեց, ասաց վերակազմյալ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյանները ներկայացրել են բոլոր մտահոգությունները, շատերի վերաբերյալ ստացել համոզիչ բացատրություններ, նախընտրեց չմանրամասնել հատկապես որոնց։ Հավաստիացրեց, սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացում Սերժ Սարգսյանը չի խնդրել իրենց աջակցությունը, բայց նրան ոչ էլ չեն ասել, ինչպես վերջին երկու օրերին նախագահական գնացած մյուս ուժերը։ Նախագիծը պետք է մանրակրկիտ քննարկեն։
Սերժ Սարգսյանը ոչ մեկից ոչինչ չի խնդրել, համենայն դեպս մեզանից ոչինչ չի խնդրել։
Ընդամենը 1.5 ամիս առաջ Լյուդմիլա Սարգսյանը կանխատեսում էր. «Կարծում եմ, սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը կտապալվի և ոչ միայն մեր օգնությամբ», կամ «Սահմանադրական բարեփոխումները համարում էր, մեջբերում եմ Սերժ Սարգսյանի վերարտադրման միջոց»։ Հայտնած վերջին տեսակետի կողքին այսօր նորն էլ դրեց.
Բացի այն, որ կարելի է մտածել, որ վերարտադրության խնդիր է լուծում, նաև այս նոր սահմանադրությամբ անվտանգության խնդիր է լուծում, որտեղ ամեն մի նախագահական ընտրություն դա ցնցում է, դա կրկերի բորբոքում է և նախագահական համակարգից անցում պարլամենտական համակարգի հավանաբար հետապնդում է նաև այդ նպատակը, որ երկիրը ցնցումներից զերծ պահվի։
Վերակազմյալ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ատենապետը 2012-ին պատգամավոր է դարձել ՀԱԿ համամասնական ցուցակով։ Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ուժը սահմանադրական բարեփոխումների ամենաթունդ քննադատը լինելով շաբաթասկզբին մերժել էր Բաղրամյան 26-ին նույնանման հրավերը։ Լյուդմիլա Սարգսյանը հավաստիացնում է, թե ինքը հրավերն ընդունելու պատճառ է ունեցել։ ՀԱԿ խմբակցության պատգամավորը տարբեր հարցազրույցներում չի թաքցնում, վիրավորված է 4-րդ իշխանություն թերթի 3-վա հրապարակումից, որտեղ իրեն անվանել են ԱՅՈ-ի հաճախորդ։
Վերջին կաթիլը իմ գործընկերների անբարո վերաբերմունքն էր իմ նկատմամբ։
Որ գործընկերներ։
Սարգսյանն ասում է, ՀԱԿ-ի հետ պայմանագիր չի ունեցել, որ միշտ պետք է համակարծիք լինեն, ուստի մանդատից հրաժարվելու մասին չի էլ մտածում։
Մանդատը ես վաստակել եմ և ինձ չի նվիրվել, ու ես այդ մանդատը վայր չեմ դնելու, ընդ որում դա ես չեմ վաստակել, այլ կուսակցությունը, ում հետ մենք պայքարել ենք, աշխատել ենք, և դրա արդյունքում է, որ ես ազգային ժողովում եմ։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ազատության հետ զրույցում հրաժարվեց մեկնաբանել իրենց պատգամավորի նախագահական գնալու որոշումը։ Մեկնաբանության կարիք չկա, առանց այն էլ ամեն ինչ պարզ է, ասաց։ Իդեպ, այսօր պարզվեց, որ Սերժ Սարգսյանի հետ սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը քննարկելու հրավերը մերժել է ՀԱԿ գործընկեր Ստեփան Դեմիրճյանի ղեկավարած ՀԺԿ-ն։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց կուսակցության փոխնախագահ Գրիգոր Հարությունյանը, իրենց մոտեցումը պարզ է, դեմ են, ուստի անիմաստ են համարում մասնակցել քննարկմանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Սարգսյանի ձեռքը սեղմելուց հրաժարված ընդդիմադիրի ուժերը Իշխող Հանրապետականի համար մի քանի օրում դադարեցին կուսակցություն լինել։ Այսպես է Իշխող ուժը պատասխանում ՀԱԿ-ի և ժառանգության կողմից սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ խորհրդակցությունները բոյկոտելուն։ Իրենք ընդդիմադիրները խոստանում են իշխանություններին հակառակն ապացուցել առաջիկայում, երբ համախմբեն սահմանադրական բարեփոխումները տապալելու նախաձեռնության շուրջ։ Հովհանես Մովսիսյանն է շարունակում։
Իշխող Հանրապետականը վստահեցնում է սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ քաղաքական կոնսուլտացիաներին մասնակցած գրեթե բոլոր ուժերը պարլամենտական համակարգին և համամասնական ընտրակարգին անցնելու գաղափարը դրական են գնահատել։ Երեկ երեկոյան նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցած հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո այս մասին հայտարարեց կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։
Որոշ ուժեր, ովքեր որ նախկինում ծանոթ չէին փաթեթին, ծանոթ չէին փոփոխությունների
էությանը դեռևս ակտիվ քննարկման փուլում չէին, այսօր մենք արդեն տեսնում ենք, որ քննարկումների երկրորդ փուլում նրանք ակտիվորեն մասնակցում են եւ նույնիսկ առաջարկություններով են հանդես գալիս։
Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման առաջարկը մինչև այս պահը մերժել են միայն ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կուսակցությունը սահմանադրական փոփոխությունները Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության ծրագիր է համարում եւ պայքարում է դրա դեմ։ Ժառանգությունն էլ պնդում է, թե այս անգամ որոշել են Բաղրամյան 26 չգնալ, քանի որ նախորդ հանդիպմանը հնչեցրած իրենց առաջարկները չեն ընդունվել։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք այս երկու ընդդիմադիր կուսակցությունների որոշումը կվնասի Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած գործընթացին, կասկած հայտնեց, թե հայ ազգային կոնգրեսին եւ ժառանգությանը կարելի է կուսակցություն անվանել։
Մեծ ցանկացան դեպքում դասական առումով կուսակցություն անվանելը ձերնշած քաղաքական կուսակցություններին վերապահումով կարելի անվանել։
Հանրապետականի խոսնակը իր հայտարարությունն այսպես հիմնավորեց. ժառանգության դեպքում խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը քննարկումներին դրական է վերաբերվում։ Խմբակցության երկու պատգամավորներն էլ Ալեքսանդր Արզումանյանը եւ Խաչատուր Քոքոբելյանը գնացել են նախագահական իրենց կուսակցություններով։
Ինչ վերաբերում է ՀԱԿ-ին, ՀԱԿ-ին իրեն արդեն երկար տարիներ գցել է Լուսանսկ, որովհետեւ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ պետք է ունենա երկու գործառույթ։ Գործառույթ համար 1 մասնակցել ընտրություններին, իսկ մենք տեսնում ենք, որ որևէ թիմ ընտրությանը ՀԱԿ-ը չի մասնակցում, եւ գործառույթ համար 2 մասնակցել քաղաքական դեբատներին, ՀԱԿ-ը եւս քաղաքական դեբատներին չի մասնակցում։ Եթե քաղաքական ուժը ընտրություններին չի մասնակցում, քաղաքական դեբատներին չի մասնակցում, եթե նա քաղաքական ուժ է, ուրեմն ես քաղաքական դուք արդեն կարող եք ասել, ես չեմ մեկնաբանել։
Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսում իշխող կուսակցության խոսնակի հայտարարության պատճառը գիտեն, ըստ ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի, հանրապետականում պարզապես չեն կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ հայ ազգային կոնգրեսը մերժելով նախագահ Սարգսյանի հետ հանդիպման առաջարկը տապալեց շոուն։
Բնական ռեակցիա է, երևի շատ վառված են, որ իրենց շոուն չհաջողվեց, որովհետև ցանկանում էին ներկայացնել ամբողջ աշխարհին եւ մեր հանրությանը, որ սա բնականոն մի գործընթաց է, որին մասնակցում են բոլոր կուսակցությունները։
Մի քանի ընտրությունների մասնակցած ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ արձանագրում է. Եթե Սերժ Սարգսյանի հետ չես հանդիպում, փաստորեն քեզ կարող են պիտակավորել, մինչդեռ իրենք նախագահի հետ հանդիպելը իրենց գործառույթը չեն համարում։
Ժառանգությունը դասական կուսակցություն է, իր տարբերություն հանրապետական կուսակցության, որը պարզ բունի մաստող ուղարկի ադմինիստրատիվ ռեսուրսի կենտրոնացում է։ Մենք տեսանք, թե ինչ տեղ ունեցավ ՀՇ-ի հետ, երբ որ ինքը իշխանությունից դուրս եկավ։ Ուստի եւ երբ որ հանրապետական կուսակցությունը իշխանությունից դուրս կլինի, այդ ժամանակ կտեսնենք, թե հանրապետական կուսակցությունից ընդհանրապես ինչ կմնա։
Երկու ընդդիմադիր ուժերը վստահ են, Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումները անթույլատրելի են, դրա դեմ պայքարի մեկնարկը տրված է, չնայած խորհրդարանում քիչ աջակիցներ ունեն, բայց դիրքերը նաև այնտեղ չեն զիջի, իսկ փողոցային պայքարը շուտով կսկսվի, այժմ կուսակցությունները հանդիպումներ են անցկացնում։ Հայ ազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանի խոսքով ոչի ճակատը արդեն ձևավորված է, այս անգամ երյակ քարյակ ձևաչափեր չեն ստեղծելու, քանի որ դա կվերածվի PR շոուի ու միգուցե վնասի պայքարին։
Մենք մեր գործողություններով ոչ միայն ժառանգության հետ, այլ նաև հիմնադիր խորհրդարանի հետ, բազմաթիվ հասարակական կազմակերպությունների հետ, մենք հիմա ծառայում ենք նույն նպատակին։ Եվ դա նշանակում է, որ մենք արդեն գտնվում ենք համագործակցության մեջ։
Եվ հայ ազգային կոնգրեսում եւ ժառանգությունում սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարում հատկապես կարևորում են քաղաքացիական շարժումների եւ ժողովրդի դերը։ ժառանգությունում նույնպես վստահ են, համագործակցության մեկնարկը ոչի ճամբարում տրված է։
Կարծում եմ, ոչի ճամբարը շատ ավելի մեծ է, քան միայն կուսակցությունն են, այդու նաեւ ժառանգությունը։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչն նախագահ Սերժ Սարգսյանի կուսակիցները համոզմունք են հայտում, թե Բաղրամյան 26 այցելած գրեթե բոլոր ուժերը սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը դրական են գնահատել։ Պարզվում է, Սերժ Սարգսյանի վերջին օրերի հյուրերը շատ անգամ անձնական նախաձեռնությամբ են հայտնվում նախագահականում և համապատասխանաբար արտահայտում անձնական կարծիք, որը ոչ միշտ է համընկնում կուսակցության դիրքորոշման հետ։ Համենայն դեպս դա է պնդում ՀՀՇ-ական, ավելի ճիշտ արդեն նախկին ՀՀՇ-ական Կարապետ Ռուբինյանն, ով այսօր հայտարել է, թե մամուլից է տեղեկացել իր կուսակիցների և Սերժ Սարգսյանի միջև հանդիպման մասին։ Ինշան բողոքի կուսակցության հիմնադիրներից Կարապետյանը լքել է ՀՀՇ քաղաքական միավորումը։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Սերժ Սարգսյանի հետ կուսակիցների հանդիպումից ժամեր անց Կարապետ Ռուբինյանը դադարեցրեց անդամակցությունը հայոց համազգային շարժմանը, հայտարարելով, թե ինչպես նախորդ անգամ երեկ էլ մամուլից է իմացել, որ ՀՀՇ ղեկավարները հանդիպել են, մեջբերում են սպանությունների, բռնությունների ու զանգվածային քաղաքական հալածանքների միջոցով երկրում իշխանությունը յուրացրած Սերժ Սարգսյանի հետ, և ինչպես այլ ՀՀՇ-ականների նաև իր անունից նրա հետ քննարկել սահմանադրական բարեփոխումները։ Ստեղծված իրավիճակում, երբ հեճուկս առաջին հանդիպման առիթով հրապարակավ հայտնած իմ անհամաձայնության ու բողոքի, ընդեմ որդը գրված հակաժողովրդավարական գործելավոճի, համառորեն կրկնվում է նույնը, ստիպված եմ հայտարարելու կուսակցությանը իմ անդամակցությունը դադարեցնելու մասին, վաղ առավոտյան Facebook-ում գրել է ՀՀՇ վարչության անդամ Կարապետ Ռուբինյանը։ Կուսակցության վարչությունից նախագահական գնացած Ալեքսանդր Արզումանյանն ի պատասխան հայտարարում է, թե ՀՀՇ-ում բազմակարծությունը և կուսակցությունից հեռանալը Ռուբինյանի իրավունքն է։
Ինքն է որոշում իր քաղաքական քայլերի հաջորդականությունը, ինչ էր որում իր անունից, թե ոչ, այո, մենք կուսակցություն ենք եղել է դեռևս առաջին փուլում վարչության նիստ, որը լիազորել է մեզ քննարկել և առաջարկներ ներկայացնել, և եթե առաջարկությունների ինչ-որ մի մասը ընդունվի, շարունակել այդ գործընթացը, քանի որ մենք լինելով ներկայացված ազգային ժողովում կուսակցություն, չենք կարող անմասն մնալ այս քաղաքական գործընթացից և լուսանցք նետվել։ Այդ առումով մենք շարունակել ենք այս վերջին հանդիպման վերաբերյալ, մենք որևէ վարչություն չենք արել, որովհետև դրա լիազորությունը ստացել ենք նախապես առաջին հանդիպման ժամանակ։ Կարապետ Ռուբինյանի հետ խոսել եմ մեկ ամիս առաջ, ինքը պնդել է, որ դեմ է, ինչու ես նորից բոլորս էլ գտնում ենք, որ իր իրավունքն է և պարտադիր չի, որ կուսակցության բոլոր անդամները նույնքարտիքի լինեն։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պաշտոնավարման տարիներին ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Կարապետ Ռուբինյանն այսօրվա հայտարարությունում արդեն նախկին կուսակիցներին հիշեցնում է, թե ինչու 2013-ին որոշվեց վերակազմավորել հայոց համազգային շարժումը։ Ընդվզել էին կուսակցությունը մեկ անձի քմահաճիկով լուծարելու դեմ, գրել է Ռուբինյանը, ակնարկելով թերևս, որ առաջին նախագահի առաջարկով ՀՀՇ-ն տարալուծվեց հայ ազգային կոնգրես կուսակցության կազմում։ Հիմա ըստ Ռուբինյանի ակցության ղեկավար կազմի գործելավոճը հակասում է 2 տարի առաջ ընդունած սկզբունքներին։
Ոչ թե այս կամ այն անձի քաղաքական ամբիցիաներն ենք սպասարկում, այլ մեր քաղաքական սկզբունքները, և համախմբվել ենք սկզբունքների շուրջ, հարցյան անդամները ազատ են իրենց կարծիքը արտահայտելու։ Սա կամավոր միություն է, կամավոր մտնում, կամավոր դուս են գալիս, որևէ խնդիր մենք որևէ անելիք չունենք, ինքը պետք է որոշի, ինքը իրեն համարում է կուսակցության անդամ, չի համարում։
Ալեքսանդր Արզումանյանի փոխանցմամբ վարչությունում, որի կազմում են Արարատ Զուրաբյանը, Հովանես Իգիթյանն ու այլ հայտնի ՀՀՇ-ականներ, միայն Ռուբինյանն է դեմ եղել նախագահական գնալուն։ Նրա կարծիքն ընդունվել է Իգիթյան։ Նախկին արտգործնախարարն արձագանքեց նաև անձամբ իր հասցեին հնչող քննադատությանը, թե մի մարդու ձեռք է սեղմել, ով իրեն բանտարկել էր։
Այո, ես քաղ հալածյալ եմ եղել և Սարգսյանի օրոք, և Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, և կոմունիստների օրոք, և ճիշտ ասած, դա չի նշանակում, որ ես չպետք է ապրեմ այս երկրում։ Ես ոչ թե կոնկրետ անձի հետ եմ հանդիպում, այլ մենք քննարկում ենք պրոցեսը, քննարկում ենք սահմանադրական կարգի փոփոխությունը, ինչը մեր ծրագրային դրույթներից է, մենք կողմնակից ենք խորհրդարանական կառավարման համակարգին։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրական Մանրադրական բարեփոխումներին ոչ ասող հիմնադիր խորհրդարանը միջդեռ դատապարտում է Սերժ Սարգսյանի ձեռքը սեղմած քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներին։ Ժիրար Սեֆիլյանը չի կասկածում սահմանադրական փոփոխությունները բացառապես Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը պահելու նպատակ է հետապնդում, իսկ քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկումներն ու խորհրդակցությունները, ըստ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատարի, ընդամենը ներկայացում է միջազգային հանրության համար։ Իրինա Հովանիսյանն է զրուցել Ժիրար Սեֆիլյանի հետ։
Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար հիմնադիր խորհրդարանի քարտուղարության համակարգող Ժիրայր Սեֆիլյանը համոզմունք հայտնելով, որ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը որևէ կապ չունի ժողովրդի հետ, խստորեն դատապարտում է այսօրերին Սերժ Սարգսյանի ձեռքը սեղմող ուժերին։ Սեֆիլյանը հումորով պատասխանեց իրենց Բաղրամյան 26 հրավիրել չհրավիրելու մասին հարցին։
Հրավեր ստացել եք նախագահականից։
Բնականաբար ոչ, ես կասեի, որ այս ռեժիմի բարակլուխը մեզ հրավիրում է Փանդեր, այլ ոչ թե Բաղրամյան 26 կամ մետական որևէ այլ չենք։ Հումորը շարունակելով կարող եմ ասել, որ եթե համարձակվեն հրավիրել մեզ Բաղրամյան 26, գուցե վախենան այդ քայլ անելուց, ենթադրելով, որ չենք մուտք գործելուց հետո այլևս դուրս չգանք։
Իսկ հումորը մի կողմ, եթե հրավիրեին
կմասնակցեիք, թե ոչ։ Ոչ, ինչի մասին է խոսքը, այստեղ նախ մեր համար Հանրապետության նախագահ գոյություն չունի, գոյություն ունի Հանրապետության նախագահի աթոռը զավթած միասնավորություն, որը երկար տարիներ ուզուրպացրել է ամբողջ իշխանությունը, ժողովրդին գեղեկելով, ժողովրդին ճնշելով, բռնանալով և կրակելով ժողովրդի վրա։ Ինչպես կարելի է այդ մարդու հետ նստել, խոսել մի թեմայի շուրջ, որը ընդամենը նրա համար է տրվել շրջանառության մեջ, որ նա իր իշխանության կյանքը մի քիչ ևս կարողանա երկարացնել։ Ովքեր որ ընդունել են Սերժ Սարգսյանի այսպես ասած հանձնարարությունը, նրանց քաղաքական գործից կոչել, կարծում եմ, որ ճիշտ չէ։ Նրանք ընդամենը արհեստական քաղաքական թաշտում դիգնիկներ են, որը Սերժ Սարգսյանը խաղացնում է աշխարհի առաջ աչքին թոս փչելու նպատակով։ Նրանք կհիշվեն մեր ժողովրդի մոտ որպես թավաջաններ։
Սահմանադրական փոփոխությունները կապելով զուտ երկրորդ ժամկետից հետո էլ իշխանությունը պահպանելու Սերժ Սարգսյանի հավակնությունների հետ, Ժիրայր Սեֆիլյանը համոզված է, Սարգսյանը մտադիր է մնալ որպես կուսակցապետ առանց պարտավորությունների ու որևէ պատասխանատվության, քանի որ շատ պրիմիտիվ կլիներ գործող սահմանադրության մեջ փոխել երկու ժամկետից ավելի պաշտոնավարումը արգելող հոդվածը, դա պայթյունավտանգ կլիներ ու ժողովրդին նրա դեմ մոբիլիզացնելու հնարավորություն կտար, այդ պատճառով էլ ըստ հիմնադիր խորհրդարանի քարտուղարության համակարգողի Սերժ Սարգսյանն ընտրել է կառավարման սովետական մոդելը։
Բոլորը հիշում են իսկական ղեկավարները, ովքեր էին սովետական միության երկրների, հա, կենտկոմի քարտուղարները, այսինքն նա երկիրը կառավարել ուրիշ ձև չգիտի, իր մտքի տրիչքի հորիզոնը 88-ից այս կողմ չի եկել, նա մնացել է Սովետում, դա դակավին չի դուրս եկել այդ մտածելակերպից։ Եվ նա հասկանալով, որ այսօր նոր ժամանակներ են, ուստի կենտկոմի քարտուղար միայն լինելը բավարար չէ, նաև պետք է լինել միլիարդեր, ինքը այս տարիների ընթացքում այդ խնդիրը լուծել է և թալանելով ժողովրդին դարձել է միլիարդեր, ուստի այս ամատությունը եթե թույլ տանք, անշուշտ որ մի օր եթե կորզի, մենք կստանանք Իվանաշվիլի մոդերնիզացած տարբերակը Սերժ Սարգսյանի դեսքով։
Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատարը կարծում է, որ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է երկարաձգել իր իշխանությունը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ ներկլանային մրցակցության պատճառով։
Ավելի բարձ, երբ լրանա 10 տարին Սերժ Սարգսյանի, բարձ է, որ հաջորդ 10 տարին պատրաստվում է Ռոբերտ Քոչարյան Քոչեցյալը վերստանցնի իշխանությունը։ Բնականաբար այս քայլով բլոկ է անում ընդմիշտ Հավիտյանս Քոչարյանի վերակենդանացմանը, այսպես ասած։ Որպես միջոց, որպես մեթոդ այս ռեժիմից ազատվելու, մենք ունենք համոզում, որ դա պետք է դեղի ունենա միայն ու միայն ժողովրդի ընդվզման միջոցով։ Սահմանադրության փոփոխման օրակարգը, որ բարդատրվել է բոլորին, դա պետք է առիթ դառնա առողջ քաղաքական միավորների համախմբման, ոչ թե միայն ոչ ասելու բարդատրվելիք սահմանադրության, այլ նաև հիմնականում ոչ ասելու այս ռեժիմին։ Լուծումը սա է։
Կոնկրետ ասենք Հայազգային կոնգրեսի ժառանգությունը դեմ են արտահայտվում, դուք հնարավոր է համագործակցել։
Ես ողջունում եմ և ժառանգության քայլը, և Հայազգային կոնգրեսի քայլը։ Մեր համար ուրախալի է, որ այդ ուժերը չթաթախվեցին այդ ճահիճի մեջ, որ նրանց պարտադրվում է դատախվել։ Մենք այս շաբաթների ընթացքում ունեցել ենք բազմաթիվ հանդիպումներ, հանդիպումները շարունակվում են։ Համոզված եմ, որ այս առիթը, որը ստեղծել է հակարակորցը, մեծ խթան է առաջացնելու այդ միավորումը օր առաջ դեղի ունենալու։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, մինչ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարում էր, թե կքննարկի փոքր ու միջին բիզնեսի համար հոսանքի նոր գինը փոխհատուցել չփոխհատուցելու հարցը, հետո որոշեց ժամանակ չկորցնել, պարտավորեցնելով ՓՄԴ-ներին վճարել հոսանքի համար բարձրացված սակագնով։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանի նախաձեռնությունը հեծից ստացվող նոր պայմանագրերի ստորագրումը բոյկոտելու և պայքարը կրկին փողոց տեղափոխելու կոչ է անում։ Սիսա Գաբրելյանն է շարունակում։
Նորից վերսկսում է փողոցային պայքարը։
Բաղրամյան պողոտան մոտ 10 նոր փակպահած ոչ թալանին նախաձեռնությունը հայտարարում է սեպտեմբերի 1-ից կանցնեն քաղաքացիական անհնազանդությունների կրկին էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը չեղարկելու պահանջով։
Մենք տեսանք, որ խնդիրները լուծվում են միայն փողոցում, մինչև չճնշես իրենց, իրենք ոչ մի խնդիր չեն լուծի։
Ակտիվ պայքարի վերադառնալու հիմնական պատճառը ձեռներեցներին այս օրերին ուղարկվող պայմանագրերն են։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը տնտեսվարողներին պարտավորեցնում է էլեկտրաէներգիայի համար վճարել բարձրացված սակագնով 1 կիլովատժամը 48.78 դրամ։
Փոքր ու միջին ձեռնարկատերերին կոչ են կանում ոչ մի դեպքում չստորագրել նման համաձայնագիր, նման փաստաթուղթ։
Նրանց արտադրանքն է թանկանալու, ժողովրդի վրա է ազդելու։ Այդ է խնդիրը։ Մենք ոչ մի բան չունենք այդ խոշոր ձեռնարկատերերին պաշտպանելու։ Մեր շահը դա չի, ժողովուրդն է։
Հետագա գործողությունների հարցում նախաձեռնության անդամները փակագծերը չեն բացում, չբացառելով սակայն Բաղրամյանը կրկին փակելու տարբերակը։
Մինչև եզրակացության կազմումը կառավարությունը իր վրա կվերցնի սակագնի բարձրացման ամբողջ բեռը։ Այստեղ ոչ մի խոսք չկա խոշոր, փոքր և միջին ձեռնարկատերերին չսուբսիդավորելու մասին։
Ակտիվիստները մեջբերում են Սերժ Սարգսյանի այս խոսքերը ու նշում. Բաղրամյան պողոտայից հեռացան, քանի որ հավատացել էին նախագահի հայտարարությանը, բայց հիմա արդեն զղջում են։
Հասկացանք, որ ուղղակի խապկանք է։ Սերժ Սարգսյանը խաբեց ժողովրդին, ու դրա պատասխանը պետք է տանք փողոցում։ Սերժ Սարգսյանը ուզում է թանկացնել հոսանքը, ինքը չի ուզում լուծել այս խնդիրը։
Ժողովրդի մեջ կար մի մասը, հա, եկեք անկեղծ լինենք, որ թեկուզ մեզ մոտիկանում էին, խորհուրդ էին տալի, մասնակցեք աուդիտին, գնացեք նրա հետ, ասենք, բանակցությունների, սա փաստ արդեն նաև այդ մարդիկ կարող են համոզվել։
Մենք մասնագետ չենք ու այդ աուդիտը չենք հասկանում ինչա, փորձեցինք դուրս գալ, հասկանալ այդ աուդիտը ինչա տեղի ունենալու, հիմա հասկացանք, որ ոչ մի օգուտ չի տալու, բացարձակ մեզ խաբել են ու նորից դուրս են գալի փողոց։
Մինչ ոչ թալանին նախաձեռնությունը քաղաքացիական անհնազանդությունների է պատրաստվում, հացի արտադրամասի տնօրեն Աշոտ Աֆյանն արդեն սպասվող վնասներն է հաշվարկում։
4350 կիլովատ անում։ 48-ով, ամիսը մոտ կգա մի 30,000 դրամի կարգի, որ թանկ եմ վճարելու։
Թանկացումը լրացուցիչ բեռ է, գործարարը երկընտրանքի առջև է, կամ պիտի հացը թանկացնի, կամ սեփական եկամուտները նվազեցնի։
Հացի գնի վրա ինձ թվում է փոփոխություն չի լինի։
Ինչի հաշվի կանեն, դա դուք ստիպված եք։
Նո, մեր եկամուտները հաշվում են։
Իդեպ բնակչության համար էլեկտրաէներգիայի թանկացումը կառավարությունը կսուբսիդավորի մինչև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի խորհրդատվական ծառայության ավարտը։ Ուսումնասիրությունները դեռ չեն սկսվել, մեկնարկի օրն էլ հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը դժվարանում է նշել։
Որքան ես տեղեկացված եմ, աշխատում են պայմանագրի որոշ կետերի վրա, իրավական ձևակերպումներ կան, որոնք ճշգրտվում են։ Կարծում եմ այս շաբաթվա վերջին կստորագրվի պայմանագիրը և ամենայն հավանականությամբ հաջորդ շաբաթվա առաջի օրերին մենք կունենանք հյուրեր խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչներին և կսկսենք համատեղ աշխատանք։
Հստակ է սակայն, որ մինչ օրս կառավարությունը որոշում չի կայացրել, թե ինչ միջոցներով է պատրաստվում սուբսիդավորել հոսանքի թանկացումը։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ասիա Հայկական տնտեսական միությունում դեռ որևէ էական օգուտներ չկաղաց Հայաստանին, հերթական կարգն են պարտադրում։ Արևմտյան երկրներից ներկրվող մթերքներից հրաժարված Կրեմլը այժմ էլ խստացնում է վերահսկողությունը գործընկեր երկրներից ներմուծվող ապրանքների ծագումնաբանության հարցում, այդպիսով ստիպելով Հայաստանին նոր կարգեր մտցնել համակարգում։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում հանրամասները։
Հայաստանից Ռուսաստան միրգ և բանջարեղեն արտահանողները այսուհետև պետք է արկղերի վրա պիտակներ փակցնեն, որտեղ նշված կլինեն ապրանքի և արտահանողի անվանումը, ինչպես նաև ծագման երկիրը։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը բացատրում է, մակնշման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Ռուսաստանի կողմից արևմտյան մի շարք երկրների նկատմամբ կիրառվող սանկցիաներով, որ երրորդ երկրներն իրենց ապրանքը Ռուսաստանի տարածքում հայկականի անվան տակ չիրացնեն։ Բուսասանի տարայի տեսչության պետ Արթուր Նիկոյանն ասում է, հորդորն իրենց փոխանցել են Ռոսսելխոզնադզորից։
Մեզ Ռոսսելխոզնադզորից են տեղեկացրել, որ այսպես-այսպես խնդիրներ կա, խնդրում ենք ձեր ապրանքները մակնշված ուղարկեք, իսկ որը որ չունի մակնշում և մարդիկ փորձեն դա հայկական ապրանքի տակ վաճառեն, մենք միանգամից դրանց արգել ենք։
Արթուր Նիկոյանի խոսքով մեկ շաբաթ անցումային ժամանակ է տրված, Պաշտոնյան պնդում է դա բավարար է բոլորին տեղեկացնելու համար։
Չիմանալու խնդիր չկա, նախ երբ որ պտուղ բանջարեղեն ընդհանրապես բուսասանի տարածքի հսկողության ենթակաբեռ է արտահանվում երկրից դուրս, տրվում է բուսասանի տարածքի հավաստագիր։ Այդ փուլում տեսուչները արդեն զգուշացնում են, որ պետք է մակնշեք, նոր արտահանեք այդ բեռը, մենք չենք թողի, որպեսզի հասնի այնտեղ, որտեղ խնդիրը կա, առկա է, դա մեր համար է։
Նիկոյանը վստահեցնում է, պիտակները սովորական են, թանկ չեն, խնդիր չեն հարուցի, իսկ Ռուսաստանի տարածքում արդեն ապրանքի ծագման վերաբերյալ հարցեր չեն ծագի։
Ամենաշատ մի 10,000 դրամի լրացիչ ծախս պետք է լինի, 20 տոննա, ասենք ծիրանի հաշվով կամ խաղողի հաշվով, դա տնտեսական ոչ մի բեր չի ներկայացնում։
Ռուսաստանն այս կերպ փորձում է պաշտպանել եվրասիական տնտեսական շուկան, ինչը շահեկան է նաև Հայաստանի համար, պնդում է Արթուր Նիկոյանը։ Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը այդչափ լավատես չէ ռուսական շուկայում հայկական մրգերի առաջ խաղացման հեռանկարի վերաբերյալ։ Հայ արտահանողների հիմնական խնդիրն այժմ ռուսական ռուբլու շարունակվող արժեզրկումն է։
Իրենք մեծ գումարներ կորցնում են արտահանման մեջ հենց ռուբլու ինֆլացիայի պատճառով։ Հիմա ասենք իրենք գումարում են որոշելի ծախսեր, որոնք իրենք պիտի կատարեն, որ պիտակավորումը ավելացնեն, ձեր ասած, բայց մյուս կողմից էլ իրենք կուլ են դա տալիս, որտեղ իրենց պետք է շուկան չկորցնեն։
Երկրորդ խնդիրը Գագիկ Մակարյանի կարծիքով այն է, որ Ռուսաստանը անկանխատեսելի գործընկեր է, հայտնի չէ, թե իրականում ինչ քաղաքական դրդապատճառներ են տնտեսական որոշումների հետևում կամ ինչ նոր որոշումներ կլինեն վաղը։
Հիմա այս դեպքում ինքը շատ պարզ խնդիր է դրել, որ իբր թե ինքնես միամիտ ձևով ասում է, ուղղակի ես ուզում եմ իմանալ, որ դուք ձեր երկրներից եք բերում, թե չէ, այդքան բան, ու դրա համար դուք ես ֆակման սերտիֆիկատ ցույց տվեք, չգիտեմ, ես ցույց տվեք, անվտանգության ստանդարտները ապահովեք, ես արեք, այն արեք, այն արեք, կամ պիտակավորեք եւ այլն, բավականին ուրիշ պատճառ դնի, որտեղ դուք հիշեք, Ռուսաստանը ամենայն ռուսերի ազատ են կարոնի նոմերներից մեկը, հենց եղելա մի սննդի անվտանգության պահանջները, ում այդ որ գրծվեց, հիշեք, հայտարարեց Վրաստանի հետ, հետո լիտվական կատնամթերքը, հիշեք, հերթով, այսինքն ում հետ, որ ինքը ունենում է քաղաքական նպատակ, ինքը քաղաքական նպատակը շուռա տալիս փորձում է տնտեսականով ճնշել, հաշվանելով, որ այդ երկրները իրենց կախված են։ Հիմա այդպիսի տենդենց կարող է լինել, ես չընդհակցնում։
Այդ պատճառով Գագիկ Մակարյանը կարևոր է համարում Ռուսաստանից կախվածությունը մեղմելը։
Մեր նաև բիզնեսը պետք է ակտիվանա, մենք պետք է դիվերսիֆիկացիայի գնանք, տարբեր շուկաների վրա աշխատենք, այլ շուկաներ գրավելու մասին մտածենք, պետությունը նաև իր ծրագրերը պիտի օգնի, օրինակ շատ մեծ հակակշիռ կա Ռուսաստանի այս կապրիզներին եւ այս իրավիճակին ստեղծի, ասենք, իոկուտմես Իրանը։
Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչ Բերբերյանը ռուսական կողմի մակնշման պահանջը բնական է համարում, շատ երկրներում ընդունված մոտեցում է, պետք է տեսանելի լինի, ում արտադրանքն է եւ ով է դրա որակի համար պատասխանատու, միակ մտավախությունն է, որ այս պահանջը Հայաստանում լրացուցիչ քաշքշուկներ չստեղծի։
Ճիշտ է, պետք է մակնշվի, բայց այստեղ մենք ունենք ինչպես մի շարքի երկրորդ կողմը։ Այո, Բարենի տեսչությունը պետք է վերահսկի այս պրոցեսը, չխոտ չնդոտելով արտահանումների։ Հաճախ կարող է առիթ հանդիսավոր, որ սերվերների ստիպեն գումարներ մուծել եւ այլն, ինչ որ քաշքշուկներ, այսպես չպետք է լինի։ Եթե կարողանանք հասնել դրան, որ անխոչնդոտ այդ ծրագիրը կատարվի, իհարկե ողջունել է։ Իսկ եթե որոշ մարդիկ փորձեն ձեռքեր տակ հասնել այդ պրոցեսի վրա, որը որ պրակտիկայում հաճախ է պատահում, սա արդեն անընդունելի է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժողովրդագրական ճգնաժամի շեմին մի քանի տասնյակում բնակչության ավելի քան կեսի կրճատում։ ՄԱԿ-ի նոր հրապարակված զեկույցի հեղինակները հստակեցնում են 2100 թվականին Հայաստանում կապրի մոտ 1.8 միլիոն մարդ։ Դեմոգրաֆիկ պատկերի վատարացման հիմնական պատճառների թվում առանձնացվում են ցածր կենցամակարդակով պայմանավորված ծնելիության անկումն ու արտագաղթը։ Անուշ Մկրտչյանն է պատմում։
ՄԱԿ-ի կանխատեսումներով Հայաստանում առաջիկա տասնամյակների ընթացքում բնակչության թիվը մոտ կիսով չափ կնվազի։ Ըստ կազմակերպության բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանի 2100 թվականին Հայաստանում կապրի մոտ 1.8 միլիոն մարդ։ Բացասական այս կանխատեսումների հիմնական պատճառը ըստ զեկույցի ծնելիության անկումն է եւ արտագաղթը։
Եվ ուղղակի պետք է հասկանալ իրավիճակի լրջությունը եւ փորձել հնարավորինս էֆեկտիվ եւ ժամանակին լուծումներ գտնել, որպեսզի փորձել փոխել այս տենդենսները։
Կառավարությունում այսօր քննարկվում է ժողովրդագրական նոր գործողությունների երամիա ծրագիրը, սակայն մասնագետներն ընդգծում են, պաշտոնական այդ փաստաթղթերը շատ դանդաղ են իրականություն դառնում, դրված նպատակներն էլ միշտ չէ, որ արդյունավետ են։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ օրինակ ընտանիքներին միայն ֆինանսական աջակցություն տրամադրելը բավարար չէ ծնելիությունը խթանելու համար, անհրաժեշտ է լուծել նաև մանկապարտեզների և գործազրկության հարցը։
Որովհետև այսօր մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ որ ընտանիքում մեկ աշխատողը չի կարող ապահովել բարեկեցիկ կյանք իր ընտանիքի համար։ Պետք է երկրորդը լինի, եւ իսկ որպեսզի երկրորդը լինի, այդ երեխան չպետք է հանդիսանա խոչընդոտ այդ ընտանիքի բարեկեցությունը ապահովելու համար։
Ժողովրդագրագետ Ռուբեն Եգանյանը վստահ է, քաղաքական սոցիալական տնտեսական համակարգի առողջացումը միայն կփրկի իրավիճակը եւ կմեղմի հորը տեսական կանխատեսումները։ Փորձագետը ընդգծում է, քաղաքացին պետք է հույսը կապի երկրի ապագայի հետ, ունենա արդարության զգացողություն։
Այն պայմաններում, երբ որ հայ մարդը այսօր էլ արվող հետազոտությունները ցույց են տալիս, դեռ ցանկությունների, պատկերացումների մակարդակում դեռ ձգտում է 2-3 երեխայի, բայց իրականացման մակարդակում ինքը արդեն ստիպված իջեցնում է այդ պլանկան եսին որդը։
Ծնելիության ցածր մակարդակից բացի, ըստ ժողովրդագրագետի, Հայաստանում շարունակում է լրջագույն խնդիր մնալ արտագաղթը։ Եգանյանը վստահ է, հիմնական պատճառը ոչ թե աշխատատեղերի բացակայությունն է, այլև առաջարկվող ցածր աշխատավարձը։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանից հեռացած ձեռներեցները արտերկրում որպես կանոն կարողանում են հաջողության հասնել, մինչդեռ սեփական հայրենիքում քչերի մոտ է բիզնեսը զարգանում։
Իսկ մեր այսօրվա դրությամբ ստեղծված մոնոպոլ տնտեսության պայմաններում փոքր ու միջին բիզնեսի ուրեմն բարեկեցիկ կյանքի հնարավորություններ չկան։ Ուրեմն այդ ակտիվ մարդիկ, որոնք այդ հնարավորությունների առկայության պայմաններում կմնային Հայաստանում, մի բան կստեղծեին, մի երկու հոգու համար էլ աշխատատեղ կստեղծեին, համ իրանց կապահովեն, այսօր այդ ակտիվ մասը շարունակաբար դուրս է գնում։ Ուրեմն եթե տնտեսական համակարգում էական փոփոխություններ չլինեն, որևիցե բան սпасել դժվար է։
Ըստ ՄԱԿ-ի կանխատեսումների առաջիկա տարիներին բնակչության թիվը կնվազի ամբողջ աշխարհում։ 2100 թվականին Ադրբեջանում կանխատեսվում է 9.5 միլիոն բնակչություն, Իրանում 63-ից 64 միլիոն, Թուրքիայում 87 միլիոն, Վրաստանում 3.5 միլիոն բնակչություն։ Տարածաշրջանում ամենատխուր պատկերը Հայաստանում կլինի, մոտ 3 միլիոն բնակչությունը գրեթե կիսով կնվազի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում հարյուրավոր անչափահասներ զրկված են պարտադիր կրթություն ստանալու հնարավորությունից ամենատարբեր պատճառներով, իսկ հիմնականում սոցիալական խնդիրների հետևանքով։ Պետությունն իր հերթին կարծեք թե թերանում է դպրոցներում անչափահասների հաշվառումը վերահսկելու հարցում, պատճառաբանելով համապատասխան օրենքի բացակայությունը։ Արատի մարզի Շահումյանում բազմազավակ ընտանիքներից մեկում սեպտեմբերի 1-ը կդիմավորեն տանը։ Իմ գործընկերներ Էլեն Չլինգարյանն ու Ռուզան Գիշյանն են ծանոթացել այս պատմությանը մանրամասներին։
Շահումյան գյուղում բնակվող ոսկանյանների ընտանիքում դպրոցահասակ մի քանի երեխա կա, բայց նրանք սեպտեմբերի 1-ին չեն պատրաստվում։ Արդեն 3 տարի է 9-ամյա Վալենտինան դպրոց չի գնում։ Մեծերից միայն լսել է, որ ինքը հագուստ ու գրքեր չունի։ Նույն պատճառն է նշում նաև ավակ քույրը 12-ամյա Ալան, ով անցած ուսումնական տարում մի քանի օր է միայն դպրոց գնացել։
Հագուստ չունեն, դրանով չի կարելի։
Ինչ են անում դպրոցում։
Դասս։
Ինչ են սովորում։
Տարիներ առաջ մայրը հեռացել է ընտանիքից, այս մասին սակայն տան մեծերը չեն ուզում խոսել։ Երեկան չափահասների խնամքով հիմա տատն է զբաղվում, պատմում է, որ դպրոցից միայն մեկ անգամ են հետաքրքրվել, թե երեխաներն ինչու չեն հաճախում։
Նրանց ֆինանսով շուտ չունեն, կոչի չունեն, սում կայագիրքա, որը փողա, հիմա տանց ոնց իզբա, դաց չուր առնեն, կոչի կարնեն, բոլորնի թանգը, չեմ կարող։ Հետագան ձայն նկացին դրորջի սուղարկի։
2 տարի է անչափահաս երեխաները նաև նպաստ չեն ստանում։ Ժամանակին այս հարցով մայրն էր զբաղվում։ Հիմա տարեցկինը չգիտի, ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ և դրանք ուր պետք է տանի։ Ստիպված ուրիշի կողմն եմ կթում երեխաներին կերակրելու համար, ասում է 71-ամյա թոշակառուն։
Ես իմ թոշակում միջալուս պահում եմ։ Տենց մի օր լավ, մի օր վատ, տենց պահում եմ։ 36,000 սար լույսը տան, նա դետա 20,000 պարկեն։
Ընտանիքի հայրը գյուղի հովիվն է, սեփական անասուն չունեն, հարևաններին է արածացնելու տանում։ Օրվահացի մասին մտածող ընտանիքում երեխաներին դպրոց ուղարկելու հարցը հազվադեպ է քննարկվում։ Հարևանները գիտեն, բայց իրենք էլ շատ բանով օգնել չեն կարողանում։
Երեխային մեծանում են անգրակետ, հիմա էլ միգվա դարում անգրակետ երեխա կա, բայց այդ երեխեք փաստորեն տենց են։ Կիսատ պրա դպրոց գնալով, 9-10 տարեկան ալը դպրոց չի գնացել, հարցես տալ երեխուն չի կարում պատասխանի, պտի դպրոց գնա մի բան սովորի, որ այդ երեխան կարանա հարցին պատասխանի, մեղ չէ երեխան, դպրոցի կարի կազգում, տեսնում ա, որ երեխեք պայուսակներով գնում են դպրոց, ինքը կանգնած հետևից վիզը սրած նայում ա։
Կրթության նախարարությունում մինչդեռ վստահ են, գիրք կամ հագուստ չունենալու պատճառով ոչ մի երեխա դպրոցից դուրս չի մնում։ Ազատության հետ զրույցում այսպես պնդեց նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը, ընդգծելով, որ պարբերաբար տեղեկատվություն են ստանում մարզպետարաններից։
Բոլորը այդուհանդերձ աշխատում են, եւ մարզպետարանները եւ ոստիկանությունը, այնպես որ ինքը այդ խնդիրը առկա է եւ իրանով զբաղվում են, ինքը անտարբերության մեջ չի։
Սոցապ նախարարությունում ընդունում են, ոլորտում վերահսկողական մեխանիզմներ չկան, խնդրով միայն տարածքային մարմիններն են զբաղվում, ինչը բավարար չէ։ Առաջարկում են, որ տեղում սոցիալական աշխատողներ լինեն իրավիճակը վերահսկելու համար։
Աշխատանքների կազմակերպման համակարգումը այս օրենքով արդեն դրվում է սոցիալական աշխատողի վրա, որը պետք է կապ ապահովի կոնկրետ քննի շուրջ։
Մինչ կառավարությունում օրենքներ ու ենթաօրենսդրական ակտեր են մշակում, Շահումյանում բնակվող 2 քույրերը այս սեպտեմբերի 1-ին էլ տանը կմնան։ Ընդ որում պաշտոնյաները նշում են, որ այսօր հստակ չէ, թե Հայաստանում նրանց նման քանի երեխա դպրոց չի գնում։ Ռուզան Գիշյան, Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզ։ Հայաստանի հանքաարդյունաբերության ոլորտում տարիներ շարունակ գործունեությունը իրականացնող Valex ընկերությունը այժմ էլ մտադիր է ընդլայնել իր գործունեությունը դեպի Լոռու մարզի անտարային տարածքներ, որտեղից ընկերությունը պղինձ և մոլիբդեն կարդյունահանի։ Valex-ը մինչ այդ սպասում է այդ համայնքների ղեկավարների համաձայնության։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն է փորձել հասկանալ, թե ինչպես են այս համայնքներում պայքարելու կանաչ տարածքներից զրկվելու հեռանկարի դեմ։
Թեղուտում բաց եղանակով պղնձի հանք շահագործող Valex ընկերության հանքարդյունաբերությունը մինչև հարևան անտառի միջին գտնվող ծաղկաշատ հասցնելու մասին գյուղում հիմա շատերն են խոսում։ Հարևաններով իրար տեսնելիս կամ գյուղամիջին հավաքվելիս հարց ու փորձ են անում, ականջին հասած լուրերը տալիս առնում։ Ընկերության արմատներով ծաղկաշատցի սեփականատիրոջը ոմանք գովաբանում են, թե գյուղում աշխատատեղեր կստեղծի ու իրենց ոտքի կկանգնեցնի, շատերը դեմ են։ Անտառը կվերանա, օդը կախտոտվի։ Ծաղկաշատցի Գոհար Դալլաքյանը 4 երեխա ունի։ Ավագ երեխաները ամռանը անտառից հավաքած հատապտուղներով են ավելացնում անասնապահությունից գոյացած եկամուտը։ Դեմ է, որ ծաղկաշատն էլ թեղուտի նման հանքարդյունաբերության կենտրոն դարձնեն ու բնություն նավիրեն։
Բոլոր գյուղացիքել համաձայն չեն, որ կան ստեղ էլի հանքատեղեր բացեն, քանդեն, լրիվ, որ գյուղացին կուզի, որ թենց էլնի, ոչ մեկը։ քանի որ սուտ խոստանում են, որ աշխատատեղեր կլնի, գյուղացուն խաբում են, հետո իրանք իրանց հանքերը բացում, գյուղացին մնում է փաստի առաջ, ոնց որ թեղուտում, քանի մարդիկ ընդունվեցին, ուրախացան, հետո կամանց կրճատեցին, հանեցին աշխատանքից։
Գոհար Դալակյանը կոնկրետ իր ամուսնու օրինակով է ասում. Ընդունել են աշխատանքի, կարճ ժամանակ անց, սակայն կրճատման տակ գցել։ Այսօր ամուսինը հարկադրված տուն տեղից կտրվել Ռուսաստան է մեկնել։ Մինչդեռ ծաղկաշացի մեկ այլ բնակիչ Արարատ Փիրուզյանը անհամբեր սպասում է գյուղում հանք բացելուն ու հույս կապում դրա հետ, ասում է՝ բնությունը բնություն, բայց ապրելու միջոց չունեն։
Ուրախ կլինեմ, որ բերեն ինչ թե մի հանք, այլ 10 հանք բացանեն այստեղ։ Տասանք, որ բացեն, մենք էլ լավ կաշխատենք, կապրենք, մեր ճամփեն էլ կսարքեին, կասֆալտեին, մենք էլ լավ կապրենք, սենք չենք, տենում ես ին վիճակը, գյուղում ապրող մարդ եմ, երեխատեր, ինչ անեմ ասա։
Այս հարցը համայնքապետի հետ նաև Ավականին է քննարկել, թեև գյուղի վարչական տարածքում ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրություններ կատարելու համաձայնություն արդեն տվել են, բայց դեմ են ու պատրաստվում են ուղերձ ցղել մարզպետին, կառավարությանն ու հանրապետության նախագահին։ Գյուղապետ Հրաչիկ Պարանյանն ասում է, որ դեռ խորհրդային տարիներին այս տարածքն ուսումնասիրել ու անգամ ուրանի պաշարներ են գտել, բայց բնությանը ձեռք չեն տվել ու հանքարդյունաբերական գոտի չեն դարձրել։ Գյուղապետը համոզված է, որ այս անգամ ընդերքի պաշարները գոհացնելու են ընկերությունը ցաննու, այստեղ անտառները հանք են դարձնելու։
Ինձ տեղեկացվել է Վալեքս խմբի կողմից, շատ ծանր եմ տարել եւ չեմ հասկանում ոնց կլինի։ Ինձ թվում է գյուղացիները կհիասթափեն գյուղից, նույնիսկ կարող է գյուղը լքեն եւ գնան միաժամանակ, քանի որ բաց հանքի դեպքում լրիվ օդը աղտոտված, այլ ծաղկաշատը կմնա մի հատ եսիմ հանքավայրի մի մաս։ Այստեղ բնությունը, եթե թեղուտի նման թե ուտ ինչ որ կատարվել է, նույնը կատարվի ստեղ, որ շատ ցավալի է։
Վալեքս ընկերության ղեկավարները ծաղկաշատի գյուղապետին արդեն մի քանի անգամ կանչել են հարց քննարկելու։ Հաջորդ հանդիպումը մոտ 1 շաբաթից է նախատեսված, այս թեմայով Ալավերդիում նաև հանրային քննարկում կլինի։ Գյուղապետն ասում է, կգնա, կմասնակցի, բայց առանձնապես մեծ ակնկալիքներ չունի։ Համոզված է, անկախ իրենց եզրակացությունից, հաջորդ ամիս գյուղում կսկսեն երկրաբանական ուսումնասիրությունները։
Այսօր եթե ձեռնարկեն Ավականին ինչ պետի անի, կամ համայնքի ղեկավարը ինչ պետի անի, չի կարա։ Ինձ թվում է չեն կարա, արգել են էլի։ Ես որպես համայնքի ղեկավար կարող եմ ասել, չի կարա, ինչով պետի, ասենք պետի ասեն աշխատատեղով ապահովում ենք, մարդիկ իրանց աշխատանքն ունեն այստեղ, անասնապահությամբ լիարժեք զբաղմունք ունեն։ Մենք ոչ մեկի բիզնեսին չենք խանգարում, բայց արդեն մեր բիզնեսին խանգարում են։
80-ամյա Մարտին Մակինյանը 14 տարի կուսակցական քարտուղար է աշխատել ու խորհրդային տարիներին մի քանի անգամ դեպուտատ ընտրվել։ Դեմ է բնությանը վնասող ծրագրերին, բայց նա էլ համոզված է, որ գյուղի ավականին իրադարձությունների վրա չի կարող ազդել։
Ավականիներն էլ սա ոչ օգնում է գյուղապետին, ոչ գյուղի համար մտածում է, ոչ որպես ավականի մի կարող է մի դիմում էլ գրել մարզպետին, որ սենց մեր վիճակն էսպես է, այդ ավականին չկա։
Գյուղապետն ու ավականին թե այս հարցում ազդեցություն չունենան, գյուղացու խոսքն էլ վերև չի հասնի ու չի հասնի։ Համոզված են մոտ 300 բնակիչ ունեցող ծաղկաշատի բնակիչները։
Հո, որ լավ էլ դեմ եմ, ինչ կարամ անեմ, ո՞վ եմ ես։
Համայնքի բնակիչ եք, դուք կարող
եք… Ա, համայնք ուր ասնի, համայնք երեք հոգի մարդ կան, համայնք չկա։
Դսեղի հարևանությամբ Մոտկորի անտառներում ավելի քան 1 տարի է լեռնահետախուզական աշխատանքներ է իրականացնում Վիկտորիա Սիլվեր ընկերությունը, իսկ մարզի Մղարթ Հագվի գյուղերի դարձյալ հարուստ բնություն ունեցող տարածքները Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Մուլտիգրուպ ընկերության ուշադրության կենտրոնում է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ծաղկաշատ։
Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Սեր Սարգսյանի և քաղաքական ուժերի ներկայացիչների խորհրդատվական հանդիպումներին հայկական ժամանակը գրում է։ Այսպիսով, առայժմ միայն 2 քաղաքական ուժ է շատ հստակ հայտարել, որ պատրաստվում է սահմանադրության փոփոխությունները մեր ժող ոչի ճակատ ձևավորել։ Այդ ուժերից մեկը Հայազգային կոնգրեսն է, մյուսը հիմնադիր խորհրդարանը։ Զուտ տեսականորեն բացառված չէ նաև ժառանգության ներգրավում այդ ճակատ պլակատի ձևավորման գործում, չնայած այս կուսակցության անդամները ոչի կապակցությամբ խուսափողական պատասխաններ են տալիս։ Եթե նույնիսկ ժառանգությունը նույնպես միանա ոչի ճակատին, ակնհայտ է, որ այդ երեք ուժերի ռեսուրսները բավարար չեն, աշնանը ինչ-որ լուրջ քաղաքական պրոցեսներ իրագործելու համար և հարկավոր է առավել մեծ քաղաքական կոնսոլիդացիա։ Բայց հիմա այդպիսի կոնսոլիդացիա ձևավորելու շանսերը ամենօրվա հետ փոքրանում են, որովհետև ԲՀԿ-ն արդեն հստակ է ասում, որ ոչի ճակատին չի միանալու, վերակազմյալ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյանները կարծես այնքան էլ լավատես չեն ճակատի հարցում, ՀՀՇ-ն ու ազատ դեմոկրատները, ոնց որ ներքաշվում են համանդրության տեքստի բովանդակային քննարկումների մեջ, սրանից բխող բոլոր հետևանքներով, կարճ ասած, քաղաքական ուժերը կարծես թե չեն շտապում կոնսոլիդացվել ոչի ճակատում, ու բնական հարց է ցակում, միթե այսօրվանից կարելի ասել, որ ոչի ճակատը ձախողվել է, հարց է հնչեցնում հայկական ժամանակը։ Թեման նաև հրապարակի ուշադրության կենտրոնում է, թերթի խմբագրականում կարդում ենք։ Եվս մեկ անգամ խորհրդարանական ու մերձ խորհրդարանական ուժերին հրավիրեցին նախագահական, հանրությանն ի ցույց դնելով որոշ ուժերի փոփոխականությունն ու կառավարելիությունը, մյուսների հավատարմությունն ու աջակցությունը և հատկապես ՀՀԿ-ի ինքնավստահությունը։ Նոր համանդրության նախագիծը որոշուտով քննարկման կդրվի ազգային ժողովում, մի քանի ամսից կդրվի քվեարկության։ Եվ եթե 2003-2005 թվականներին դեռ հնարավոր էր մեզանում ընդվզումի բոյկոտի շարժում կազմակերպել, իսկ 2008-2013 թվականներին հակաիշխանական կոալիցիաներ ու երյակ քարյակներ ձևավորել, ապա այսօր այդ հեռանկարը բացարձակապես անհնարին է թվում։ Ընդդիմադիր կոչվող ուժերն ավելի շատ հակասություններ ունեն միմյանց հետ, քան իշխող հանրապետականի, իսկ իշխանությունն էլ, չնայած երկրում ահագնացող խնդիրներին, դժգոհությանը, արտագաղթին ու անկումին, բավականին ուժեղ է սահմանադրությունն անցկացնելու համար, ամփոփում է հրապարակ թերթը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նախորդին հայտարարել է, որ չնայած ԱՄՆ Ռուսաստան տարաձայնություններին, դրանք չեն ազդում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները աշխատում են միասին։ Այն, որ ամերիկա-ռուսական դիմակայությունը չի անդրադառնում Ղարաբաղյան հակամարտության վրա, իհարկե ողջունելի է, հատկապես այն պայմաններում, երբ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Հայաստանի տնտեսության վրա անդրադառնում այդ դիմակայությունը։ Եվ ահա այս ֆոնին իհարկե լավ է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վրա մենք այդ ազդեցությունը չենք տեսնում։ Մյուս կողմից, սակայն, պետք է երևի թե արձանագրենք մի բան, որ այս տարիների ընթացքում ըստ էության հենց ամերիկա-ռուսական մրցակցությունն է, որ օգնել է պահել Ղարաբաղյան ստատուս-քվոն և չկանգնել պարտադրված զիջումների կամ փոխզիջումների առաջ, որոնք կարող են շատ ցավոտ և վտանգավոր լինել Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղյան վտանգության համար։ ԱՄՆ և Ռուսաստանը ըստ էության փոխադարձաբար ձախողելով, խանգարելով կամ արգելակելով դոմինանտության հասնելու միմյանց փորձերը, ապահովել են որոշակի կայուն և հավասարակ շիր իրավիճակ երկու տասնամյակի ընթացքում, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ելույթ ունենալով մեդալակիր շրջանավարտների առջև, Սերժ Սարգսյանը հայտարել է, թե չարությամբ որևէ լավ գործ հնարավոր չի անել, և չարությամբ ձեռք բերված նույնիսկ հաղթանակները շատ կարճ կյանք ունեն։ Չորրորդն այնուհետև մեկնաբանում է. Եվ սա ասում է այն մարդը, ով 2008-ին նախագահ է դարձել 10 զոհերի արյան գնով ու առ այսօր զբաղեցնում է նախագահի պաշտոնը։ Պաշտոնեն 2008 թվականի մարտի 1-ին իրավապահները բարությամբ են 10 մարդ սպանել, հարյուրավոր մարդկանց կալանավորել ու տասնյակներին տարիներով պահել բանտերում։ Եթե չարության բարած լինեին, Սերժ Սարգսյանի հաղթանակը շատ կարճ կյանք կունենար, բայց մյուս կողմից էլ հասկանալի է, թե ինչու է Սերժ Սարգսյանը բարություն քարոզում։ Հիշում եք հայտնի մուլտֆիլմի Փոստատար Պեչկինի խոսքերը. «Ախր ես ինչու էի առաջ չար, որովհետև հեծանիվ չունեի»։ Սերժ Սարգսյանն էլ առաջ նախագահի պաշտոն չուներ, իսկ հիմա, երբ արդեն ունի, կարող է և բարի անալ, և անսահման բարությամբ էլ տոկոս խփել սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի ժամանակ, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Արավոտն արձանագրում է, որ Դանիել Վարուժանի անվան դպրոցի դիմացի գովազդային վահանակի վրա գովազդվում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության Մակ Ալեքս Վիսկին։ Գովազդային պաստառը, որտեղ աչքի է զարնում Վիսկին ու սիգարը, դժվար թե վրիպի որևէ աշակերտի ուշադրությունից, ու փաստորեն կրթոջախում երեխաներին սովորեցնում են խմելն ու ծխելը վատ բան է, բայց դպրոցից դուրս ակամա հակառակն է քարոզվում։
Թեմաների մասին նոյեմբերի 1-ին Թուրքիայում սպասվող խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններից առաջ երկրի վարչապետը ներկայացնում է ժամանակավոր կառավարության կազմը։ Հարևան Թուրքիայում շաբաթներ շարունակվող կառավարական ճգնաժամը հայտնի չէ, թե որքան կտևի։ Վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն հույս ունի, որ ժամանակավոր կառավարությունը կնպաստի լարվածության թուլացմանը։ Թաթևիկ Լազարյանն է հետևում Թուրքիայում տեղի ունեցող զարգացումներին։
Առաջիկա ժամերին Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն նախագահ Թայիպ Էրդոանին կներկայացնի ժամանակավոր կառավարության կազմը։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն նախարարական 11 մանդատ կունենա արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, 2 մանդատ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը, քանի որ 1 պատգամավոր չի ցանկացել ընդունել Դավութոգլուի առաջարկը։ Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական և ազգայնական շարժում կուսակցությունների առաջնորդները ավելի վաղ հրաժարվել էին ժամանակավոր կառավարության մաս կազմել, սակայն Անկարայից ընտրված ազգայնական պատգամավոր Թուղրուլ Թյուրքեշը հայտնել էր, որ պատրաստվում է ընդունել վարչապետի առաջարկը։ Ուսակցությունը այժմ քննարկում է Թյուրքեշի հերացման հարցը, որ ազգայնական շարժման հիմնադիրներից Ալփասլան Թյուրքեշի որդին է։ Թուրքիայի սահմանադրության համաձայն մյուս թափուր մնացած նախարարական մանդատները կստանձնեն անկախ պատգամավորները։ Թուրքական մամուլում լուրեր են շրջանառվում, թե Դավութոգլուն մտադիր է մի քանի մանդատ տալ թուրք ազգայնական գործիչներին։ Ժամանակավոր կառավարությունը երկիրը ղեկավարելու է մինչև արտահերտ ընտրությունները նոեմբերի 1-ը։ Վարչապետ Դավութոգլուն այսօր հայտարարել է, որ ժամանակավոր կառավարությունը ամենայն լրջությամբ է աշխատելու։
Մենք թույլ չենք տա, որպեսզի երկիրը ղեկավարության պակաս զգա։ Նոեմբերի 1-ին ընդառաջ աշխատելու ենք ինչպես 4 տարվա համար ընտրված կառավարություն։ Այս հարցում մեր ազգը թող հանգիստ լինի։
Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդոանը կոալիցիոն բանակցությունների տապալումից հետո արտահերտ ընտրությունների որոշում էր կայացրել։ Արդարություն և զարգացում կուսակցության նախագահ վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուին հանձնարարելով ժամանակավոր կառավարություն կազմավորել։ Թուրքիայի պատմության ընթացքում սա աննախադեպ երևույթ է, նման կառավարության կարիք նախկինում չի եղել։ Թուրքիայում ստեղծված այս նոր իրավիճակին ոչ միանշանակ են արձագանքում ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ արևմուտքում։ Մի շարք թուրք վերլուծաբաններ կարծում են, որ Էրդոանը չարաշահում է իր լիազորությունները և կայացրած որոշումներով ըստ էության երկրում հեղաշրջում իրականացնում։ Թուրք լրագրող Սոնար Յալչինը գրում է, թե նախագահ Էրդոանը և նրա արդարություն և զարգացում կուսակցությունը իրեն սպառել են և երկիրը տանելով արտահերտ ընտրությունների պարզապես փրփուրներից են կախվում։ Բրիտանական էկոնոմիստ Հանդեսը քննադատել է Էրդոանի վարած քաղաքականությունը, այն համեմատելով թղթախաղի հետ։ Էկոնոմիստը գրում է, թե Էրդողանը արտահերտ ընտրությունների կոչ անելով կարծես զառ է գցում, հույս ունենալով, որ կարող է շահել քաղաքացիների վստահությունը։ Մինչդեռ նախընտրական հարցումները ցույց են տալիս, որ Էրդողանի այս արկածախնդրությունը ցանկալի արդյունքի չի հանգեցնելու։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամ բախվում է նոր մարտահրավերների, մերձավոր արևելքում ընթացող պատերազմներից փախչող միգրանտները հիմնականում ապաստան են գտնում Եվրոպայի արևելյան երկրներում տարբեր հաշվարկներով։ Եվրոպայում փախստականների և անօրինական միգրանտների թիվը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո հասել է ռեկորդային նիշի միայն հուլիս ամսին, կազմելով ավելի քան 100,000-ի, և մինչ եվրոպական երկրների առաջնորդները երեք Վիեննայում փորձում էին ուղիներ փնտրել ճգնաժամի հաղթահարման ուղղությամբ Ավստրիայում Սնյակ մահացած ներգաղթյալ փախստականների մարմիններ են հայտնաբերվել, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Նոր պատեր Եվրոպայում։ Էստոնիան 5-7 օրը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ սահմանին ցանկապատ է կառուցելու պաշտպանելու համար իր երկրի, ինչպես նաև Շենգենյան գոտու անվտանգությունը։ Էստոնիայի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Թոմաս Վիքսը Ֆրանս պրեսին ասել է, որ ցանկապատի շինարարական աշխատանքները սկսվելու են 2018 թվականին և հաջորդ տարի 2019-ին նախատեսվում է ավարտել այն։ Ըստ Էստոնիայի սահմանապահ ծառայության 2.5 մետր բարձրությամբ փշալարերով ցանկապատի երկարությունը կազմելու է մոտավորապես 110 կիլոմետր։ Ռուսաստանի հետ սահմանին ցանկապատ կառուցելու հայտարարությունը հաջորդում է Ուկրաինայի իրավիճակի հետ կապված տարածաշրջանային լարվածությանը։ Մերձբալթյան երկրները Էստոնիան, Լատվիան, Լիտվան անհանգստացած են Ուկրաինայի արևելյան շրջաներում Ռուսաստանի գործունեությունից, գործողություններից, որտեղ 2014 թվականի ապրիլից սկսած ռուսամետ անջատականները կռվում են ուկրաինական կառավարական զորքերի դեմ։ Մինչ Էստոնիան, Եվրամիության մեկ այլ երկիր, Հունգարիան, ևս հայտարարել էր պատ կառուցելու նախաձեռնության մասին։ Այս դեպքում բոլորովին ուրիշ պատճառով, անօրինական միգրանտների հոսքի դեմը փակելու պատճառով։ Հունգարիան հայտարարել է Սերբիայի սահմանին ցանկապատ կառուցելու մտադրության մասին հազարավոր, տասնյակ հազարավոր փախստականներ, անօրինական միգրանտներ Սերբիայից Հունգարիային մտնում կամ եվրոպական այլ երկրներ։ Սա անօրինական միգրանտների հիմնական ճանապարհներից մեկն է։ Նրանք նախ հասնում են Հունաստան, մեծ մասամբ ծովով, խարխուլ լաստանավերով, Հունաստանից Մակեդոնիա, այնտեղից Սերբիա, իսկ Սերբիայից արդեն Հունգարիա և արևմտյան Եվրոպայի երկրներ։ Մակի տվյալներով Աֆղանստանից, Իրաքից, Սիրիայից, Մերձավոր Արևելքից, Հյուսիսային Աֆրիկայից անօրինական միգրանտների թիվը առաջիկա ամիսներին նվազելու միտում չունի և Հունաստան-Մակեդոնիա-Սերբիա ճանապարհով միջին հաշվով օրը 3000 միգրանտի հոսք է սպասվում։ Միգրանտների հոսքի պատճառը իրենց տարածաշրջաններում, երկրներում անհանգիստ իրավիճակն է, պատերազմական գործողությունները, հակամարտությունները։ Մեկ ամիս առաջ հուլիսին Associated Press-ը հաղորդել էր, որ Հունգարիան սկսել է պատի կառուցման աշխատանքները, նախագծերը։ Հունգարիայի արտգործնախարարը ասել էր, թե չեն կարող սպասել միջև Բրյուսելը լուծի անօրինական միգրանտների խնդիրը։ Հունգարիա-Սերբիա սահմանի պատը ըստ նախագծի պետք է 175 կիլոմետր լինի։ Եվ վերջապես Թուրքիան է Սիրիայի հետ սահմանին պատկառուցում։ Այս նախագծի մասին թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ բետոնե պատը մոտավորապես 2.5 մետր բարձրություն է ունենալու, վերևի մասում փշալարեր, երկարությունը առայժմ 45 կիլոմետր, որից 12 կիլոմետրը նախատեսվում է ավարտել առաջին փուլում։ Եվ վերջում նաև ավելացնեմ, որ ըստ տեղական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների հայ-ադրբեջանական հակամարտության սահմանային միջադեպերի պատճառով սահմանին մոտ գտնվող թե ադրբեջանական, թե հայկական որոշ գյուղերի դպրոցները կամ բնակելի տները հրետակոծությունից պաշտպանելու համար պատեր են կառուցվում կամ առնվազն հայտարարվում է պատեր կառուցելու նախաձեռնության կամ մտադրության մասին։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն, իմ գործընկերները Ազատություն կայք ռադիոկայանի կայքերում շարունակում են իրենց աշխատանքը, միացեք եւ դիտեք օրվա իրադարձությունների մասին պատմող վիդեո ռեպորտաժները, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո, ցտեսություն։